الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، لا يزال حديثنا عن الخشوع في الصلاة، ومعنا نقل عظيم عن ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، وفيه فائدة عظيمة في باب الخشوع للصلاة، لأن أعظم ما يعين على الخشوع في الصلاة أن يفهم المرء المعاني والأذكار وهيئات الصلاة ومقاصدها وحكمها، فإن هذا من أعظم ما يعين المرء على هذا الخشوع وتحقيقه. وقد وصلنا فيما نقلناه من كلام القيم إلى الكلام على السجود والأسرار المتعلقة به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal Islam, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita tentang khusyuk di dalam masalah salat, dan kita masih menukilkan perkataan salah seorang imam, perkataan yang sangat mulia sekali, yaitu perkataan yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yang mana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan kepada kita bagaimana supaya kita bisa khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat. Karena di antara salah satu bentuk yang harus kita lakukan agar kita bisa khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat, kita paham arti-artinya, dan kita paham zikir-zikir yang ada di dalamnya, dan juga kita memahami gerakan-gerakan serta tujuan yang ada di dalam salat tersebut. Karena dengan demikian, dengan kita memahaminya, maka dengan itu pula lah kita akan menjadi khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menyambung perkataan imam tersebut, dan sekarang kita akan memasuki bahagian tentang masalah sujud dan rahasia-rahasia yang ada di dalam ibadah sujud tersebut.
Qala rahimahullah, was-sujud sirru as-salah wa ruknuha al-a'zam wa khatimatu ar-rak'ah wa ma qablahu min al-arkan kal-muqaddimati lah fahuwa shibhu tawaf az-ziyarah fi al-hajj فإنه مقصود الحج ومحل الدخول على الله وزيارته، وما قبله كالمقدمات له، ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأفضل أحوال حال يكون فيها أقرب إلى الله، ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة.
إخوة الإسلام رحمني ورحمكم الله، sedangkan masalah sujud merupakan rahasia yang ada di dalam salat, dan sujud tersebut merupakan rukun yang sangat besar, dan ini adalah penyempurnaan daripada rukuk. Sedangkan rukun-rukun yang ada sebelumnya, sebelum masalah atau sebelum ibadah sujud ini, itu ibarat muqaddimah. Sebagaimana di dalam masalah ibadah tawaf, di dalam melaksanakan ibadah haji, maka tawaf tersebut sebelumnya adalah muqaddimah-muqaddimah yang ada sebelumnya. Karena tujuan kita untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah tersebut adalah masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan berziarah di dalamnya, dan sebelumnya adalah muqaddimah-muqaddimah. Dan seperti itu juga dengan sujud, rukun-rukun yang sebelumnya ibarat muqaddimah. Oleh karenanya, seorang hamba akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melaksanakan sujud. Dan posisi yang paling agung, yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika kita melaksanakan sujud, dan berdoa ketika sujud tersebut adalah waktu dan tempat yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walamma khalaq Allah Subhanahu al-'abd min al-ard kana jadiran bi an la yakhruj an aslihi bal yarji' ilayhi idza taqadahu at-tab' wan-nafs بالخروج عنه، فإن العبد لو ترك وطبعه ودواعي نفسه لتكبر وأشر وخرج عن أصل الذي خلق منه، ولوثب على حق ربهم الكبرياء والعظمة فنازعه إياهما، فأمر بالسجود خضوعا لعظمة ربه وفاطره وخشوعا له وتذللا بين يديه وانكسارا له، فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل ردا له إلى حكم العبودية، ويتدارك به ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله، فيتمثل له حقيقة التراب الذي خلق منه، وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه وهو الوجه فيه، وقد صار أعلاه أسفله خضوعا بين يدي ربه الأعلى وخشوعا له وتذللا لعظمته واستكانة لعزته، وهذا غاية خشوع الظاهر، فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذللة للوطئ بالأقدام واستعمره فيها ورده إليها ووعده بالإخراج منها، فهي أمه وأبوه وأصله وفصله، فضمته حيا على ظهرها وميتا في بطنها، وجعلت له طهرا ومسجدا، فأمر بالسجود إذ هو غاية خشوع الظاهر وأجمع العبودية لسان الأعضاء، فيعفر وجهه في التراب استكانة وتواضعا وخضوعا وإلقاء باليدين. ولهذا كان من كمال السجود الواجب أنه يسجد على الأعضاء السبعة: الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فهذا فرض أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغه الرسول لأمته.
Ahibati fillah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya dari tanah, maka sudah semestinya lah salah seorang hamba tersebut tidak keluar dari asal penciptaannya. Bahkan mereka sudah semestinya lah pulang ke asal penciptaan tersebut. Karena sesungguhnya seorang hamba apabila dibiarkan dengan tabiat-tabiatnya, maka mereka akan merasa sombong dan mereka akan keluar dari asal penciptaannya. Dan mereka akan melakukan kesewenang-wenangan dan mereka akan melakukan kesombongan di permukaan bumi ini. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk sujud, agar tunduk untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta, khusyuk kepadanya, merendahkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, serta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah semestinya lah tunduk, patuh, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bentuk ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila seorang hamba mereka melakukan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan terjauhi dari sifat kelengahan dan kelalaian dan berpaling dari asal penciptaannya. Maka merupakan satu permisalan yang sangat bagus ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sujud, di mana kita sujud di atas tanah yang darinya kita diciptakan. Ketika seorang hamba sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia meletakkan sesuatu yang paling mulia dan yang paling tinggi, yaitu wajahnya. Dia letakkan ke dalam tempat yang paling bawah, bukti dan tanda dia tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merendahkan dirinya karena keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menghormati keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah tujuan daripada kekhusyukan itu sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari tanah, yang mana tanah tersebut adalah tempat kita berpijak, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memakmurkan tanah tersebut, dan kita akan dikembalikan kepada tanah tersebut, dan Allah pun akan mengeluarkan kita dari tanah tersebut. Allah pun menciptakan ayah dan ibu kita juga dari tanah. Asal kita dari tanah, kemudian kita hidup berada di atas tanah, dan kita mati akan berada di dalam tanah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tanah tersebut suci dan bisa dijadikan tempat sholat. Maka kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud, karena sujud tersebut adalah bentuk kekhusyuan yang paling zahir. Dan itu merupakan salah satu bentuk kita mengumpulkan bentuk ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh anggota badan kita. Maka kita meletakkan wajah kita yang paling mulia di atas tanah, bukti kita tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan meletakkan kedua tangan kita. Kemudian ahibati fillah, oleh karenanya di antara kesempurnaan sujud yang wajib tersebut, bahwa salah seorang di antara kita hendaklah mereka sujud dengan anggota yang tujuh. Yang pertama adalah wajahnya, harus meletakkan wajahnya. Kemudian kedua tangannya, kemudian kedua lututnya, dan kemudian jari-jemari kakinya. Dan ini merupakan fardu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya.
Wa min kamalihi al-wajib aw al-mustahab mubasharatu musallah biadim wajha واعتماده على الأرض بحيث ينالها ثقل رأسه وارتفاع أسافله على أعاليه، فهذا من تمام السجود. ومن كماله أن يكون على هيئات يأخذ فيها كل عضو من البدن بحظه من الخضوع، فيقل أي يرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويجافع عضديه عن جنبيه ولا يفرشهما على الأرض ليستقل كل عضو منه بالعبودية. ولذلك إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا لله اعتزل ناحية يبكي ويقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار.
Kemudian di antara kesempurnaan dan di antara yang wajib dan yang dianjurkan di dalam sujud adalah hendaknya salah seorang yang melaksanakan ibadah salat mereka sujud dengan wajahnya, menempelkan wajahnya ke bumi, ke lantai atau ke bumi tersebut atau ke tanah tersebut, sehingga dia merasakan bagaimana beratnya kepala yang dia letakkan di atas bumi tersebut, karena yang posisi yang tadinya berada di atas sekarang berada di bawah. Dan ini merupakan salah satu kesempurnaan sujud. Dan juga di antara kesempurnaan sujud tersebut, hendaklah salah seorang melakukan gerakan-gerakan yang mana gerakan yang dia lakukan tersebut sehingga setiap anggota dari badannya mengambil bukti bahwa mereka sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah seorang di antara kita ketika mereka sujud menjauhkan perutnya dari kedua pahanya. Kemudian menjauhkan juga kedua pahanya dari kedua sikunya. Kemudian melebarkan sikunya ke samping kiri dan ke samping kanan, dan tidak menempelkan sikunya tersebut ke atas lantai atau ke lantai, sehingga setiap anggota tubuh kita tersebut bisa melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apabila syaitan melihat anak Adam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tersebut akan minder dan minggir mencari tempat di sudut-sudut tempat. Kemudian dia menangis dan mengatakan, "Ya wailah, alangkah celakanya aku. Sesungguhnya anak Adam diperintahkan sujud, maka mereka pun sujud. Kemudian mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saya diperintahkan untuk sujud, maka saya berbuat maksiat tidak mau sujud, maka Allah memberikan kepada saya neraka."
Walidzalika athna Allah Subhanahu ala alladhina yakhruna sujadan 'inda sama'i kalamih. وذم من لا يقع ساجدا عنده. ولذلك كان قول من أوجبه قويا في الدليل. ولما علمت السحرة صدق موسى وكذب فرعون خروا سجدا لربهم، فكانت تلك السجدة أول سعادتهم وغفران ما أفنوا فيه أعمارهم من السحر. ولذلك أخبر سبحانه عن سجود جميع المخلوقات له فقال: وله ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فأخبر عن إيمانهم بعلوه وفوقيته وخضوعهم له بالسجود تعظيما له وإجلالا. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالذي حق عليه العذاب هو الذي لا يسجد له سبحانه، وهو الذي أهانه بترك السجود له وأخبر أنه لا مكرم له، وقد هان على ربه حيث لم يسجد له. وقال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji mereka-mereka yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar firman-Nya dan mencela mereka-mereka yang tidak mau sujud kepada-Nya. Oleh karenanya, ini merupakan perkataan yang diwajibkan oleh para ulama sesuai dengan dalil-dalilnya. Ketika kita melihat mendengar kisah tentang para penyihir Fir'aun yang mana mereka mempercayai Nabi Musa alaihi salam kemudian mendustakan Fir'aun, maka mereka langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah awal kegembiraan mereka dan ini adalah bentuk pengampunan untuk dosa-dosa mereka yang mana umur mereka sudah mereka habiskan untuk mempelajari sihir-sihir tersebut. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa seluruh makhluk-makhluknya sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 50. Dan untuk Allah lah sujud seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi dan seluruh binatang-binatang dan malaikat-malaikat pun mereka tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang keimanan mereka dan memberitahukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berada di atas dan tinggi daripada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bagaimana mereka tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengagungan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Hajj ayat 18, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana seluruh yang ada di langit sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh yang ada di bumi, matahari, rembulan, bintang-bintang, pegunungan, pepohonan, bahkan binatang-binatang dan kebanyakan manusia, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebanyakan yang lain, maka pantaslah untuk mereka mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada sebahagian mereka yang akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merekalah yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka meninggalkan sujud, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan memberikan kemuliaan untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menghinakan mereka yang tidak mau sujud kepada-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan untuk Allah lah seluruh yang ada di langit dan seluruh ada yang ada di bumi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan terpaksa atau keadaan sukarela. Dan mereka senantiasa bernaung kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan di sore harinya.
ولما كانت العبوديه غايه كمال الانسان وقربه من الله بحسب نصيبه من عبوديته وكانت الصلاه جامعه لمتفرق العبوديه متضمنه لاقسامها كانت افضل اعمال العبد ومنزلتها من الاسلام بمنزله عمود الفسطاط منه وكان السجود أفضل أركانها الفعلية وسرها الذي شرعت لأجله وكان تكراره في الصلاة أكثر من تكرار سائر الأركان وجعله خاتمة الركعة وغايتها وشرع فعله بعد الركوع فإن الركوع توطئة له ومقدمة بين يديه وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه وهو قول العبد سبحان ربي الأعلى فهذا أفضل ما يقال فيه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في السجود بغيره حيث قال اجعلوها في سجودكم وكان وصف الرب العلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه فذكر علو ربه في حال سفوله هو كما ذكر عظمته في حال خضوعه في ركوعه ونزه ربه عما لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوه.
Ketika yang diharapkan dari manusia adalah bagaimana mereka melakukan ubudiyah yang secara sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bagian ubudiyah tersebut adalah dengan melaksanakan ibadah salat. Salat adalah salah satu wasilah bagaimana seorang hamba mereka mengumpulkan bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam caranya. Dan ini merupakan amalan hamba yang paling mulia, dan kedudukannya di dalam Islam merupakan ibarat tiang yang kokoh, pokok daripada sebuah tiang. Dan sujud merupakan rukun yang paling mulia daripada perbuatan salat tersebut, dan merupakan rahasia ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk sujud kepadanya, bahkan mengulang-ulang di dalam salat tersebut dibandingkan dengan rukun-rukun yang lain. Dan di sana juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sujud tersebut adalah penutup daripada rukuk, karena sujud tersebut dilakukan setelah kita rukuk. Rukuk tersebut merupakan muqaddimah, karena yang mana apabila salah seorang di antara hamba rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah muqaddimah agar mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seorang hamba sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada mereka doa yang sesuai dengan keadaan tersebut. Dan yang dibaca oleh seorang hamba ketika mereka sujud kepada Allah adalah Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Dan ini adalah perkataan yang paling mulia yang dibaca ketika kita sujud, dan tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaan kecuali bacaan ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikan doa tersebut ketika kalian melaksanakan ibadah sujud. Di dalam doa ini kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang Maha Tinggi, dan ini merupakan doa yang paling cocok ketika salah seorang hamba sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meletakkan wajahnya yang tinggi yang mulia di bawah, ketika dia berada di bawah tersebut, maka mereka mengingat bagaimana Maha Tingginya Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berada di bawah. Dan ini adalah bentuk bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ruku dan di dalam sujud kita, dan kita menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang akan melenyapkan sifat keagungan Allah dan sifat Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala.
ثم لما شرع السجود بوصف التكرار لم يكن بد من الفصل بين السجدتين، ففصل بينهما بركن مقصود، وشرع فيه من الدعاء ما يليق به ويناسبه، هو سؤال العبد المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق، فإن هذه تتضمن جلب خيري الدنيا والآخرة ودفع شري الدنيا والآخرة. فالرحمة تحصل الخير، والمغفرة تقي الشر، والهداية توصل إلى هذا وهذا، والرزق إعطاء ما به قوام البدن من الطعام والشراب، وما به قوام الروح والقلب من العلم والإيمان. وجعل جلوس الفصل محلا لهذا الدعاء لما تقدمه من حمد الله والثناء عليه والخضوع له، فكان هذا وسيلة للداعي ومقدمة بين يدي حاجته.
Kemudian ketika kita diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang berulang-ulang, maka dijadikan di antara sujud tersebut ada pembatasnya. Maka ada pembatas di antara sujud tersebut sebuah rukun yang memang dituju. Dan di rukun tersebut dianjurkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tempatnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala, memohon hidayah, meminta afiat, dan meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang dianjurkan di antara dua sujud ini adalah mencakup doa agar kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dan jauh dari kejelekan dunia dan akhirat. Karena rahmat yang kita minta akan mendatangkan kebaikan, ampunan yang kita minta akan menjauhkan diri kita dari kejelekan, dan hidayah yang kita minta akan menyampaikan kita kepada kebaikan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu bentuk agar kita bisa berdiri dengan makan dan minum, yang itu merupakan salah satu bentuk kita memberikan makanan kepada jasad kita ini. Sehingga ketika jasad kita tersebut ada makan dan minum, maka kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu dan iman. Kemudian juga dijadikan duduk antara dua sujud ini adalah tempat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebelumnya kita sudah memuji Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan wasilah bagi seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan muqaddimah kita meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
فهذا الركن مقصود والدعاء فيه مقصود، فهو ركن وضع للرغبة وطلب العفو والمغفرة والرحمة. فإن العبد لما أتى بالقيام والحمد والثناء والمجد، ثم أتى بالخضوع وتنزيه الرب وتعظيمه، ثم عاد إلى الحمد والثناء، ثم كمل ذلك بغاية التذلل والخضوع والاستكانة، بقي سؤال حاجته واعتذاره وتنصله، فشرع له أن يتمثل في الخدمة فيقصد فعل العبد الذليل جاثيا على ركبتيه كهيئة الملك نفسه بين يدي سيده، راغبا راهبا معتذرا إليه مستعديا إليه على نفسه الأمارة بالسوء.
Duduk di antara dua sujud tersebut merupakan rukun yang dituju di dalam salat, dan berdoa di dalamnya di antara dua sujud tersebut adalah doa yang juga dimaksud. Karena rukun ini diletakkan agar kita meminta ampun dan memohon ampun serta meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba ketika mereka berdiri dan memuji Allah Subhanahu wa taala serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyempurnakan pujian tersebut dengan dia tunduk dan khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana tersisa hajatnya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka duduk di antara dua sujud ini merupakan salah satu bentuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermaksud merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ibarat seorang hamba yang duduk di hadapan tuannya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap surganya dan takut akan nerakanya, serta mengajukan uzur-uzur yang pernah dia lakukan, karena jiwa kita ini tidak terlepas dari yang namanya ammarah bisu, yaitu jiwa yang memerintahkan kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan.
ثم شرع له تكرار هذه العبودية مرة بعد مرة إلى إتمام الأربع، كما شرع له تكرير الذكر مرة بعد مرة، لأنه أبلغ في حصول المقصود وأدعى الاستكانة والخضوع. فلما أكمل ركوع الصلاة وسجودها وقراءتها وتسبيحها وتكبيرها، شرع له أن يجلس في آخر صلاته جلسة المتخشع المتذلل المستكين جاثيا على ركبتيه، ويأتي في هذه الجلسة بأكمل التحيات وأفضلها، عوضا عن تحية المخلوق للمخلوق إذا واجهه أو دخل عليه. فإن الناس يحيون ملوكهم وكابرا بنوع من التحيات، وهو سبحانه أولى بتلك التحيات من كل ما سواه، فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام، ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملكه.
Kemudian ahibati fillah, dianjurkan kepada kita untuk senantiasa mengulangi sujud tersebut, bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita menyempurnakannya sesuai dengan bilangan-bilangan salat tersebut. Sebagaimana kita juga dianjurkan untuk mengulang zikir-zikir tersebut, karena ini merupakan salah satu tujuan kita, dan ini merupakan salah satu bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruku' dan sujud merupakan sesuatu yang sempurna yang dilakukan seorang hamba, dan membaca doa-doa, bertasbih, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan untuk mereka duduk di akhir salatnya, duduk dalam keadaan khusyuk, duduk dalam keadaan meminta perlindungan, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedua lututnya. Dan duduk terakhir ini, tahiyat akhir ini, merupakan tahiyat yang paling sempurna dan yang paling agung. Dan ini merupakan bentuk ganti kita menghambakan atau bertahiyat, memuliakan suatu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Karena apabila seorang makhluk menghadap kepada orang yang mereka agungkan, maka mereka akan memberikan penghambaan, mereka akan memberikan penghormatan. Karena manusia, mereka memberikan penghormatan kepada rajanya dan orang-orang yang mereka agungkan dengan berbagai macam penghambaan dan penghormatan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas kita berikan kepadanya penghambaan dan penghormatan tersebut dibandingkan dengan selainnya. Karena yang demikian, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kehidupan, pahalanya akan memberikan kepada kita kekekalan, dan tidak pantas kita memberikan penghambaan dan penghormatan kecuali bagi yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha kekal, yang tidak akan pernah mati, dan yang tidak akan pernah hilang kekuasaan dan kerajaannya.
وكذلك قوله والصلوات فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله والصلاة لغيره من أعظم الكفر والشرك به. وكذلك قوله الطيبات هي صفة الموصوف المحذوف أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده، فهو طيب وكلامه طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماء أطيب الأسماء واسمه الطيب، ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، وإليه يصعد الكريم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه، فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد حكم سبحانه بشرعه وقدره أن الطيبات للطيبين، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق، فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه، فطيب كل ما سواه من آثار طيبة، ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له.
Kemudian إخوة الإسلام رحماني ورحمكم الله، di dalam bacaan tahiyat tersebut ada kita membaca wassalawat, karena tidak ada yang pantas dan yang berhak untuk kita melaksanakan ibadah salat kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan salat kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk kekufuran dan kesyirikan yang paling besar. Dan begitu juga di dalam kalimat tahiyat tersebut kita membaca wattayyibat, yaitu yang maha baik, seluruhnya yang baik-baik. Dan ini adalah sifat yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang bagus, kalimat-kalimat yang bagus, perbuatan yang bagus, sifat-sifat yang bagus, nama-nama yang bagus, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah sesuatu yang bagus, firman-Nya juga sesuatu yang bagus, perkataannya adalah sesuatu yang bagus, sifat-Nya merupakan sifat yang terbaik, namanya merupakan nama yang terbaik, dan dia tidak mendatangkan kecuali yang baik-baik saja, dan tidak diangkat kepadanya kecuali sesuatu yang baik, tidak didekatkan kepadanya kecuali sesuatu yang baik, dan kepadanya akan diangkat kalimat-kalimat yang baik, dan perbuatannya adalah perbuatan yang baik, dan amalan-amalan yang baik akan naik kepadanya, dan seluruh yang baik-baik semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan sebuah hukum, telah menganjurkan bahwa sesungguhnya yang baik-baik adalah untuk yang baik-baik juga. Apabila Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang baik secara mutlak, kalimat-kalimat yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, sifat-sifat yang baik, nama-nama yang baik, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak pantas memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan seluruh yang baik-baik tidaklah disandarkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang baik, asarnya baik, dampaknya juga baik, dan tahiyat ini adalah sesuatu yang baik, tidak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala.
ولما كان السلام من أنواع التحية وكان المسلم داعيا لمن يحييه وكان الله سبحانه هو الذي يطلب منه السلام لعباده الذين اختصهم بعبوديته وارتضاهم نفسه شرع أن يبدأ بأكرمهم عليه وأحبهم إليه وأقربهم منه منزلة في هذه التحية ثم ختمت هذه التحية بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام فشرع أن يكون خاتمة الصلاة فدخل فيها بالتكبير والتحميد والثناء والتمجيد وتوحيد الرب والألوهية وختم بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وشرعت هذه التحية في وسط الصلاة إذا زادت على ركعتين تشبيها لها بجلسة الفصل بين السجدتين وفيها مع الفصل راحة للمصلي لاستقبال الركعتين الأخيرتين أو الأخيرتين بنشاط وقوة.
Kemudian kalimat yang ada di dalam tahiyat tersebut adalah kalimat salam, yaitu keselamatan. Karena itu merupakan salah satu bentuk penghambaan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba yang mengucapkan kalimat salam tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, untuk yang dihormatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang meminta kita mengatakan assalam tersebut kepada hamba-hambanya yang telah dikhususkan, mereka-mereka yang senantiasa melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah meridai kalimat tersebut untuk dirinya, sehingga disyariatkan kita untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling dekat bentuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahiyat ini ditutup dengan kalimat syahadatain, yang mana kalimat syahadatain tersebut merupakan kunci daripada agama Islam. Dianjurkan kepada orang yang menutup ibadah salatnya ketika mereka sudah melakukan takbir, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidur rububiyah, dengan tauhidul uluhiyah, kemudian mereka menutup dengan kalimat alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan di dalam tahiyat ini di pertengahan salat mereka juga membacanya apabila salat tersebut salat yang lebih daripada 2 rakaat, dan ini merupakan bentuk batasan sebagaimana batasan di antara 2 sujud. Maka begitu juga dengan tahiyat, ada tahiyat batasan apabila salat tersebut lebih daripada 2 rakaat. Dan ini merupakan salah satu bentuk ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa istirahat untuk mereka yang melaksanakan ibadah salat, agar mereka bisa lagi melaksanakan ibadah salat rakaat-rakaat berikutnya dengan semangat dan penuh kekuatan.
وجعلت كلمات التحيات في اخر الصلاه بمنزله خطبه الحاجه امامها، فان المصلي اذا فرغ من صلاته جلس جلسة الراغب الراهب يستعطي من ربه ما لا غنى له عنه، فشرع له أمام استعطائه كلمات التحيات مقدمة بين يدي سؤاله، ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يديه وبسفارته، فكأن المصلي توسل إلى الله سبحانه بعبوديته ثم بالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم بالصلاة على رسوله، ثم قيل له تخير من الدعاء أحبه إليك فذاك الحق الذي عليك وهذا الحق الذي لك.
Kemudian dijadikan kalimat-kalimat tahiyat dan penghambaan diri kita di akhir solat, dan ini merupakan seperti khutbatul hajah. Karena seorang yang melaksanakan ibadah solat apabila mereka selesai dalam solatnya, maka mereka duduk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap pahala dari Allah dan takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang pasti dia inginkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk membaca kalimat-kalimat bukti penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diikuti dengan membacakan solawat kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perantara antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah ini, sehingga seakan-akan salah seorang yang melaksanakan salat, mereka meminta tawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ubudiyah, kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersaksi dengan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian juga bersaksi bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah ini, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dikatakan kepada hamba tersebut, pilihlah doa yang engkau sukai, maka itu adalah sesuatu yang benar untukmu, dan ini adalah sesuatu yang benar yang akan engkau dapatkan.
Wa syari'atus salat 'ala alihi ma'as salati 'alaihi takmilan liqurrati 'ayni bi ikrami alihi was salati 'alaihim wa an yusalli 'alaihi wa 'ala wa an yusalli 'alaihi wa 'ala alihi kama salla 'ala abihi ibrahim wa alihi wal anbiya kulluhum ba'da ibrahim min alihi. ولذلك كان المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء بعده وآله المؤمنين، فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم به وأفضل. فإذا أتى بها المصلي أمر أن يستعيذ بالله من مجامع الشر كلها، فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه، فليس الشر إلا العذاب أو سببه، والعذاب نوعان، عذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة، وأسباب الفتنة وهي نوعان كبرى وصغرى، فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات، والصغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة، بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال فإن المفتون بهما لا يتداركهما.
Kemudian dianjurkan kita di dalam tahiyat tersebut membaca selawat kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti penyempurnaan, dan itu merupakan salah satu yang akan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memuliakan keluarganya. Dan hendaklah salah seorang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berselawat kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana berselawat kepada ayahnya Ibrahim alaihis salam dan keluarganya. Dan seluruh para nabi setelah Nabi Ibrahim alaihis salam adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihis salatu wassalam. Oleh karenanya kita dituntut untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituntut sebagaimana kita berselawat kepada Rasulullah, kita juga berselawat kepada ayahnya Ibrahim alaihi salatu wasalam. Karena seluruh para nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah seluruh orang-orang mukmin adalah keluarganya. Oleh karenanya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat sempurna dan sesuatu yang sangat agung yang dianjurkan ketika kita bertahiyat. Ketika salah seorang yang melaksanakan ibadah salat sudah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh macam kejelekan. Karena sesungguhnya bentuk kejelekan yang paling jelek adalah azab akhirat. Dan sebabnya, sebab azab tersebut adalah kejelekan, dan tidak ada kejelekan sebabnya kecuali adalah azab dan sebab-sebabnya. Dan azab tersebut terbagi kepada dua. Yang pertama azab ketika di barzakh, dan yang kedua adalah azab di hari akhirat. Sebab azab tersebut adalah fitnah. Dan fitnah ini juga terbagi kepada dua. Fitnah yang kecil dan fitnah yang besar. Adapun fitnah yang besar adalah fitnahnya dajjal dan fitnahnya kematian. Sedangkan fitnah yang kecil adalah fitnah kehidupan yang mungkin salah seorang di antara kita bisa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak seperti fitnahnya kematian dan fitnahnya dajjal. karena salah seorang yang terkena fitnah tidak mungkin mendapatkan dan tidak mungkin akan mengelak daripada fitnah tersebut.
ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته والدعاء في هذا المحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام وأنفع للداعي وهكذا كانت عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في الصلاة من أولها إلى آخرها فكان يدعو في الاستفتاح أنواع من الدعاء وفي الركوع وبعد رفع رأسه منه وفي السجود وبين السجدتين وفي التشهد قبل التسليم وعلم الصديق دعاء يدعو به في صلاته وعلم الحسن بن علي دعاء يدعو به في قنوت الوتر وكان إذا دعا لقوم أو على قوم جعله في الصلاة بعد الركوع وسر ذلك أن المصلي قبل سلامه في محل المناجاة والقرب بين يدي ربه فسؤاله في هذه الحال أقرب إلى الإجابة من سؤاله بعد انصرافه من بين يدي ربه.
Kemudian dianjurkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kita pilih untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan berdoa dalam posisi ini sebelum kita salam merupakan doa yang paling agung dan yang paling mulia. Dan ini merupakan doa yang paling memberikan manfaat untuk mereka yang berdoa. Dan ini adalah secara umum adalah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan ibadah salat tersebut. Mulai dari awalnya sampai akhirnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa ketika memulai salat dengan berbagai macam doa. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika rukuk dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika mengangkat kepalanya setelah rukuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa ketika dia sujud dan di antara dua sujud. Kemudian di dalam tasyahud juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan as-siddiq doa yang harus dia baca di dalam solatnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Hasan bin Ali doa yang dia baca ketika dia melakukan kunut untuk solat witir. Dan juga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa kebaikan terhadap suatu kaum atau mendoakan kejelekan terhadap suatu kaum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa setelah dia rukuk. Dan rahasianya, karena seorang yang melaksanakan ibadah salat, sebelum dia salam, tempat ini adalah tempat ketika dia bermunajat kepada Allah. Tempat yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa dalam posisi ini adalah berdoa di mana waktu tersebut adalah waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bubar atau selesai dalam melaksanakan ibadah salat tersebut.
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع فقال جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة ودبر الصلاة جزءها الأخير كدبر الحيوان ودبر الحائط وقد يراد بدبرها ما بعد انقضائها بقرينة تدل عليه كقول تسبحون الله وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 فهنا دبرها بعد الفراغ منها وهذا نظير انقضاء الأجل فإنه يراد به آخر الأمد ولما يفرغ ويراد به بعد فراغها وانتهاؤها.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika salah seorang di antara kaum muslimin berdoa di malam hari di sepertiga malam terakhir dan juga ketika salah seorang berdoa di akhir-akhir solat yang fardu. Dubur solat atau di akhir solat adalah bagian daripada solat itu sendiri. Sebagaimana dikatakan dalam istilah duburul hayawan, yaitu belakang bagian belakang hewan atau duburul haid bagian belakang sebuah dinding. Yang dimaksud dengan kalimat dubur tersebut adalah bagian dari sesuatu itu. Nah, bisa juga dimaksud dengan kalimat dubur dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang ada setelahnya tetapi tetap masih bersambung. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian bertasbih kepada Allah dan bertahmid kepada Allah dan bertakbir kepada Allah setiap kali selesai melaksanakan ibadah salat 33 kali banyaknya. Dan maksud daripada hadis ini adalah setelahnya dan ini merupakan bentuk Salah satu yang harus kita pahami bahwa arti daripada dubur tersebut bisa jadi maksudnya adalah sebelumnya bagian dari sesuatu atau bagian setelah sesuatu yang mana itu juga masih menyangkut daripada sesuatu tersebut.
ثم ختمت بالتسليم وجعل تحليلا لها يخرج به المصلي منها كما يخرج بتحليل الحج منه وجعل هذا التحليل دعاء الإمام لمن وراءه بالسلام التي هي أصل الخير وأساسه فشرع لمن وراءه أن يتحلل بمثل ما تحلل به الإمام وفي ذلك دعاء له والمصلين معه بالسلام ثم شرع ذلك لكل مصلي وإن كان منفردا فلا أحسن من هذا التحليل للصلاة كما أنه لا أحسن من كون التكبير تحريما لها فتحريم وتكبير الرب تعالى الجامع لإثبات كل كمال الله وتنزيهه عن كل نقص وعيب وإفراده وتخصيصه بذلك وتعظيمه وإجلاله فالتكبير يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون الله أكبر فلا أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد وهذا التحليل المتضمن للإحسان إلى إخوانه المؤمنين فافتتحت بالإخلاص وختمت بالإحسان.
Kemudian solat tersebut ditutup dengan kalimat assalam, dan ini merupakan salah satu bentuk salah seorang yang ingin selesai melaksanakan ibadah solat. Sebagaimana salah seorang di antara kita ingin melaksanakan atau keluar dari melaksanakan ibadah haji, dan dijadikan bentuk kita keluar dari solat tersebut adalah doa seorang imam kepada orang-orang yang ada di belakangnya dengan mengucapkan kata keselamatan, yang ini merupakan asas dan asal kebaikan. Maka dianjurkan bagi orang-orang yang ada di belakang imam tersebut untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh imam, dan yang demikian itu adalah doa untuk makmum dan doa untuk orang-orang yang solat dengan mendoakan mereka dengan keselamatan. Kemudian dianjurkan kepada setiap orang yang sholat untuk membacakan kalimat salam tersebut, walaupun dia secara sendiri. Maka tidak ada kalimat yang paling bagus untuk menutup ibadah sholat kecuali dengan mengucapkan kalimat salam tersebut. Sebagaimana tidak ada kalimat yang paling bagus ketika kita memulai sholat kecuali dengan kalimat takbir. Maka pembuka sholat adalah dengan takbir, yang mana takbir tersebut mengumpulkan bahwa kita memberikan kepada Allah, menetapkan untuk Allah sifat-sifat yang maha sempurna, menafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala seluruh bentuk kekurangan, dan kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menghormati. Maka takbir terdapat di dalamnya bentuk-bentuk perbuatan salat dan perbuatan salat, perkataan salat dan gerakan-gerakan salat. Karena solat dari awalnya sampai akhirnya ada batas-batas atau perincian-perinciannya, ada pembatas-pembatasnya yang dibatasi dengan kalimat Allahu Akbar. Tidak ada kalimat yang paling mulia ketika kita memulai solat tersebut kecuali dengan kalimat Allahu Akbar, karena di dalam kalimat Allahu Akbar terkandung makna bentuk keikhlasan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita menutup ibadah solat, yang terdapat di dalamnya adalah bentuk kebaikan kita kepada saudara-saudara kita, seorang muslim, maka solat tersebut dibuka dengan kalimat ikhlas dan ditutup dengan kalimat kebaikan kepada saudara-saudara kita.
Wa nas'alullah an yanfa'ana ajma'in wa an yazidana ilman wa tawfiqa wa an yuslih lana sya'nana kullah innahu tabaraka wa ta'ala sami'un qaribun mujib.
Kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, memberikan kepada kita inayahnya, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjawab dan mengijabah doa-doa kita. Wallahu ta'ala alam.
Jazakumullah khair ya fadilatul syekh, wa tadirukum la nastati an akhud al-asilah laqad hana waqtu salatil maghrib, fa narju min fadilatikum al-ikhtitam.
نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan berjumpa lagi dalam perjumpaan minggu-minggu atau pekan di hadapan, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.